Jēzus Kristus, tas pats vakar, šodien, aleluja, un mūžīgi mūžos, aleluja. Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs jaungada dienas evaņģēliju, ko mēs atrodam rakstītu atklāsmes grāmatas 4. Un 5. Nodaļā. 24 veca iekrīt uz vaiga, tā priekšā, kas sēd tronī, un pielūdz to, kas dzīves mūžu mūžos, un liek savus vainagus troņa priekšā, slavēdami, mūsu kungs un dievs, Tu esi cienīgs saņemt slavu un godu un spēku, jo Tu esi radījis visu. Ar Tavu gribu viss tapis un pastāv. Labajā rokā tam, kas sēd tronī, es ieraudzīju rakstu rulli, aprakstītu no abām pusēm un aizzīmogotu 7 zīmogiem. Un es redzēju varenu eņģeli skaļā balsī saucam, kas ir cienīgs atvērt rakstu rulli un salaust tās zīmogus. Neviens, nec debesīs, nec uz zemes, nec zem zemes nevarēja atvērt rakstu rulli un tajā ielūkoties. Un es gauži raudāju, ka nav neviena cienīga, kas varētu atritināt rakstu rulli un tajā ielūkoties. Tad viens no vecajiem man saka, neraudi, redzi lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne ir uzvarējis, viņš atvērs rakstu rulli un salauzīs tā 7 zīmogus. Un es ieraudzīju troņa vidū, un 4 dzīvo būtņu un vecajo vidū stāvam jēru, itin kā nokautu. Tam ir 7 ragi un 7 acis. Tie ir 7 dieva gāri, kas izsūtīti pa visu zemi. Viņš nāca un paņēma rakstu rulli no tā labās rokas, kas sēd tronī. Kad viņš paņēma rakstu rulli, 4 dzīvās būtnes un 24 vecajie nokrita jēra priekšā, Tiem katram rokā bija cītara un zelta trauki ar kvēpināmām smaržām, kas ir svēto lūkšanas. Viņi dziedāja jaunu dziesmu. Tu esi cienīgs ņemt rakstu rulli un atvērt tās zīmogus, jo tu tiki nokauts un esi izpircis Dievam ar savām asinīm ļaudis no katras cilts un valodas un tautas un tautības. Un es viņus darījis mūsu Dievam par valstību un priesteriem. Un viņi valdīs pār zemi. Es ieraudzīju un dzirdēju daudzu eņģeļu balsis visapkārt tronim un dzīvajām būtnēm un vecajiem. Un to skaits bija 1000 000 un miriādu miriādes. Un viņi sauca varanā balsī. Nokautais jērs ir cienīgs saņemt. Varenību, bagātību un gudrību, spēku, godu un slavu un cildinājumu. Un es dzirdēju ikvienu radību debesīs un virs zemes un zem zemes un jūrā un visu, kas vien tur ir sakām, lai augstu teikts, lai gods un godība un vara tam, kas sēž tronī un jēram mūžīgi mūžos. Un 4 dzīvās būtnes teica āmen. Un vecajie krita pie zemes un pielūdza. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dod mums apskaidrotas gara acis, ka uzlūkodami šo debesu ainu mēs šeit uz zemes topam stipri un priecīgi. Visos pārbaudījumos izturam, spēku no taviem vārdiem gūstam, Un jēram, kurš uzvarējis, sakojam drošu sirdi. Svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Ir pagājuši tikai daži gadu desmiti kopš tiem notikumiem, ko mēs lasām evaņģēlijos. Un apustulis Jānis ir apcietināts evaņģēlija dēļ, aizsūtīts uz tālu vientuļu salu un ir dziļās pārdomās, zinādams un redzēdams, ka tā laika pasaules ceļi kļuvuši par neceļiem. Ka liela daļa no tiem, kas evaņģēlijas svētību saņēmuši, ir aizgājuši Dievu mierā, ka pasaule evaņģēlijai aizvien negrib pieņemt, un tad viņš saņem Dievu atklāsmi. Mēs ieejam jaunā gadā, kur skaitu pēc cilvēka ieraduma, skaitu sākot no mūsu kunga un pestītāja dzimšanas. Tas ir apliecinājums un atgādinājums tam, ka viņš ir cienīgs saņemt visu slavu un godu. Un arī to, ko mēs dzirdējām šīs dienas svēto rakstu lasījumā, ka to rakstu rulli, kas ir visvaranā Dieva un radītāja, visa valdītāja rokā, viņš ir cienīgs atvērt un piepildīt. Arī mēs esam neziņā, visa pasaule ir neziņā. Ja vēl pirms dažiem gadiem varēja kaut kā cerīgāk skatīties uz priekšu, tad tagad mēs esam nonākuši pie ārkārtīgi tumšiem laikiem. Ar ko tie būs nozīmīgi? Kādi viņi būs? Vai būs kāds atrisinājums? Ja mēs vaicātu apustulim Jānim, pirms viņš šo atklāsmi piedzīvoja un redzēja, kā tu domā, Jāni, kā būs pēc 100 gadiem, pēc 1000, vai viņš teiktu, vai tad tik ilgi maz pasauli būs? Viņi iet pretī savam galam, pretī savam postam. Dienu no dienas paliek negantāka un sliktāka. Vai tur maz var būt kāds risinājums, kāda izeja? Un tad mēs redzam, ka Jānim, kas droši vien būtu bijis šādās domās, tiek dot kāda atklāsme. Vispirms Jēzus viņam atklājas un liek viņam rakstīt tām draudzēm, kur Jānis bija sludinājis, kur viņu pazina, 7 draudzēm. Un tur gandrīz nevienā no šīm draudzēm nekas nav kārtība. Nav tā, ka evaņģēlijs brīnišķīgi tikt sludināts un cilvēki ar degošām acīm un sirdīm tam sekot un nodot sevi par dzīvu un Dievam tīkamu upuri mīlestībā, pateicībā. Visur kā postošs kāpurs ir iemeties kāds maldu gars, kādi maldu mācītāji, ļaudis paguruši, gandrīz aizmiguši, neko labu no tādiem nevar gaidīt, un Jēzus tā arī vēršas pie tiem šajās vēstulēs. Un tad, kad viņš ir šīs vēstules nodiktējis Jānim, tad Jānis redz šo redzējumu. Viņš redz kādu nozīmīgu redzējumu. Viņš redz goda troni debesīs, debesis atvērtas. Un tam, kas uz šī troņa sēž, ka vārds ir svēts un kas valda mūžīgi mūžos. Rokā ir kāda grāmatiņa, rakstu rullis no abām pusēm aprakstīts. Kaut kas ļoti svarīgs tur ir rakstīts. Jo nekas nesvarīgs nevar būt rokā tam, par kuru sacīts, tu esi radījis visu, ar tavu gribu viss tapis un pastāv. Un tam, par kuru tā sacīts, labajā rokā ir rullis, kur ir kaut kas uzrakstīts. Par to, kas būs, par to, kas nāks. Nekas labs nav gaidāms. Jā, izlasīdami Jāņa Atklāsmes grāmatu līdz galam, mēs redzam, ka tur vidū ir tik daudz neiedomājumu šausmu, pārbaudījumu, kas tik nebūs jāiztur ļaudīm nākamajos gadu desmitos, simtos un pat tūkstošos. Jā, beigas brīnišķīgas, bet tur pa vidu, cik grūti, cik smagi. Bet vēl tas nav tapis zināms, vēl tas nav atklāts. Ļaudis skatās ar neziņu uz priekšu, domādami, kas būs. Kristīgā draudze tiek vajāta. Ticības apliecinātāji un liecinieki tiek mesti cietumos nokauti. Arī kristīgā draudzē pie malas nobīdīti. Kādi citi gari tur rosās un top godā. Ko tur labu var gaidīt? Jā, kā rokās nonāks Dievas priestā nākotne. Nākotne, kur savijušies grēcīgo cilvēku ceļi, Dievu pacietībai gaidot, ja vienā paudzē ir atkrišana. Varbūt, kāpēc kādas paudzes aiznākamajā rodas kāds, kas no jauna sūdina un iededz sirdis. Kas to zina? Kā rokās tas nonāks? Kurš būs cienīgs? Mēs redzam ar garu acīm to, ko Jānis redz. Viņš raksta, un es redzēju varenu eņģeli skaļā balsī saucam, kas ir cienīgs atvērt rakstu rulli un salaustā zīmogus. Kura rokās nonāks pasaules ceļi, likteņi Dievas priestiem. Šajā sacensībā ir devušies daudzi. Daudzi izmēģinājušies šīs pasaules ceļus un likteņus locīt un virzīt un valdīt un noteikt. Daudziem bijusi godība, bagātība, vara un spēks. Stipros nomainījuši vēl stiprāki, varenos vēl varenākie. Bet mēs lasām neviens, nec debesīs, nec uz zemes, nec zem zemes nevarēja atvērt rakstu rulli un tajā ieskatīties. Nec debesīs, tie, kas ticībā miruši. Nedz uz zemes, tie, kas dzīvi un varenu nosaka tautu likteņus. Nedz ellē, zem zemes, tie, kas kādreiz bijuši vareni un vēl varenāki par tagad esošajiem. Neviens var atvērt. Ja tā varētu sacīt, viņi nav izgājuši finālā. Šīs sacensības pēdējā atrisinājumā. Finālā ir izgājis grēks, nāve un elle. kas būtu sagaidāms, kas būtu nojaušams pie šādiem valdniekiem, kas vienmēr pasaka pēdējo vārdu. Pie visa tā, kur kādu brīdi bija cerība, likās, nu šeit ir kāds varans gudrs apgaismots vīrs, kas taču varēs kaut ko par labu vērst. Beigās nekā. Ja pat viņš kaut ko sasniedzis, kaut ko varējis, kaut ko uzcēlis, kaut ko izveidojis, kaut ko panācis, paiet daži gadi pēc viņa nāves, un viss sāk brukt un sabrūk un citreiz vēl viņa dzīves laikā. Ir kādas citas varenākas varas. Grēka, nāves izpostīšanas un elles vara. Vai tiešām šo varano valdnieku varā būs pasaules likteņi? Vai tiešām tie būs, kas atvērs raksturulli, kas visvaranajam rokā un valdīs un noteiks līdz galam visu šīs pasaules ceļus? Tā varētu šķist. Un Jānim arī tas tā šķiet. Jo redzēdams, ka neviena nav ne debesīs, nedz uz zemes, nedz zem zemes pazemē. Viņš gauži raud. Vai tiešām? Vai tiešām viss ir pagalam, tas, kas bija, tas ir bijis un pagājis, bet vairs pasaulē nekā laba nav priekšā. Un tad viņam pienāk klāt kāds, kurš jau debesīs, augšām celtajiem pieskaitīts, viens no šiem vecajiem, 24, kas Dievu pielūdz un slavēja, viņš saka, neraudi. Redzi lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne ir uzvarējis. Viņš arī ir izgājis finālā, viens pats. Tur, kur grēks, nāve, elle un velns. Šajā sacensībā, kur šķiet nav nekādu izredžu nevienam, tik stipri ir šie ienaidnieki, ka pasaules likteņiem jābūt samaltiem, iznīcinātiem un ellē iegrūstiem. Viņš, Dāvida sakne, lauva no Jūdas silts, viņš ir uzvarējis. Cik ļoti svarīgi ir šos vārdus saklausīt. Kam ausis dzirdēt, lai dzird. Daudz kas cits skan šai pasaulē. Daudz ko redz mūsu acis. Daudz ko meklē un saprot un atrod mūsu prāts. Kaut ko pavisam citu. Bet svētīgas tās ausis, kas saklausa šos vārdus. Lauva no Dāvida cilts. Dāvida sakne ir uzvarējis. Viņš atvērs rakstu rulli un salauzīs tās septiņus zīmogus. Kas rakstu rulli ir rakstīts? Lasot visu pēc kārtas, šausmas, briesmas, posts visapkārt. Bet šī rakstu rulļa zīmogus atver tas, kurš uzvarējis. Tavs kungs, tavs pestītājs, tas, kurš par tevi ir savu dzīvību atdevis, viņš atvērs. Jā, tam visam, kas tur rakstīts, jānotiek, bet tas ir visdrošākajās rokās, kādas vien ir. Jo viņam ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Viņā ir visi Dieva apsolījumi tapuši jā. Kā tas var būt šajā pasaulē? Kur viss iet uz galu, uz beigām, uz ļaunu vien? Kā dzīvos mūsu bērni, bērnu bērni? Nekas labs nav gaidāms. Lauva no Jūdas silts, Dāvida sakne ir uzvarējis. Viņš ir tā sakne, kur dzen stumbru un asnu, pie kura tu esi uzpotēts kā dzīves zars, no kura sulas un spēka tu smelsi visās savās mūža dienās. Tu nesalūzīsi nevienā pārbaudījumā. Tu neiesi bojā nekādās briesmās. Jo viņš ir sacījis. Es esmu labais gans. Labais gans pazīs savas āvis. Labais gans sauc savas āvis vārdā. Katru ikvienu. Jā, grāmatā rakstīti, lieli notikumi, lielas briesmas, pārbaudījumi un šausmas. Jā, viņi tur rakstīti un tas būs, viss burts burtā. Tas tur ir rakstīts. Bet tu esi labā gana rokās. Tu esi tā rokās, kurš ir uzvarējis. Uzvarējis grēku. Nāvi un elli, viņš ir tavs pestītājs. To visu redz šī debesu ļaudis, šīs debesu būtnes. Mēs lasām, kad viņš šis jērsitin kā nokautais, nāc un paņēma rakstu rulli, No tā labās rokas, kas sēd tronī, jo viņš pats ir apsēdies pie debes tēva labās rokas, un viņam dota visa vara debesīs un virs zemes. Kad viņš paņēma rakstu rulli, 4 dzīvās būtnes un 24 vecajie nokrita jēra priekšā. Tiem katram rokā bija cītara un zelta trauki ar kveipināmām smaržzālēm, kas ir svēto lūkšanas. Viņi dziedāja jaunu dziesmu. Tu esi cienīgs saņemt rakstu rulli un atvērt tās zīmogus, jo tu tiki nokauts. Un esi izpircis Dievam ar savām asinīm ļaudis no katras cilts un valodas un tautas un tautības. Un tu esi viņus darījis mūsu Dievam par valstību un par priesteriem. Viņi valdīs pār zemi. Un es ieraudzīju un dzirdēju daudzu eņģeļu balsis visapkārt tronim un dzīvajām būtnēm un vecajiem. Un to skaits bija tūkstoši un tūkstoši. Jūs zināt, cik ir tūkstoši un tūkstoši? Nekas daudz viens miljards. Un miriādu miriādes. Un jūs zināt, cik ir miriādi? 10 000. Tātad 10 000 reiz 10 000. Vairāk nekā ļaužu dzīvo šobrīd uz zemes lodes. Daudz vairāk. Un viņi sauca varenā balsī. Nokautais jērs ir cienīgs saņemt varenību, bagātību un gudrību, spēku, godu un slavu un cildinājumu. Tālāk uzmanīgi. Un es dzirdēju ikvienu radību. Debesīs un virs zemes un zem zemes un jūrā un visu, kas vien tur ir sakām. Lai augsti teikts, lai gods un godība un vara tam, kas sēž tronī un jēram, mūžīgi mūžos. Redziet debesīs, tas jau ir nolemts, ka tie, kas savu dzīves likstām iedami, neskaidriem, grūtiem, bīstamiem, pazudinošiem laikiem, cauri, ar lielām grūtībām spraugdamies, raudādami, vaimanādami, Dievu piesaugdami, cik ilgi vēl, ka šī brīnišķā slava un pateicība pārņems viņus visus. Katru ikvienu. Mīļā draudze, kaut mums nākamā gadā un visos nākamajos gados būtu acis to redzēt, ausis to dzirdēt un sirdis, kas par to priecājas. Mūsu kungam ir vara. Tas jērs, kas tepa nokauts, ir cienīgs ņemt slavu un godu un pateicību mūžīgi. Āmen.